gepliyer azatlyk radiosy. Akşamlyk heýirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärin. Owanistanyň resmileri Iran kabuldaky elçihanasyna edilen hüjümiň tamamlananlygyny aýtdylar. 31-nji ýulda Irden Iran elçihanasynyň jaýynyň öňünde amalasyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. Hüjümçüleriň ählisi öldürildi diýip İçeri işler ministrligi 31-nji ýulda hüjümden 4 sagat geçen soň ýaradan beýannamasynda aýtdy. Resmi maglumatda bir polisiýa işgärinin ýeňil yaralananlygy we elçihananyň işgärlerinden hiç kimin ejir çekmänligi aýdyldy. Ministrliň maglumatyna görä hüjüm zanından geçen hüjümçiniň özüne elçihananyň derwezesinde partlatmagynyň ideýany başlanypdyr. Ideýany 3 ýaraglı şar en awatly ýerde ýerleşýän elçihananyň howlusyna giripdir. Owanistanyň howpsuzlyk güýçleriniň hüjümçilere garşy töweşen wagtynda Iraň Daşary işler ministrligi kabuldaky öz baş diplomatynyň Müsiriň elçihanasyna geçirilendigini aýdypdy. Bu hüjümli waka elçihananyň Iraň hökümetiniň Mosul şäherini Islam döwleti toparynyň elinden alandy. Ýöne dawralap geçiren metbuat konferensiýasynyň 2 hepde geçen soň ýüze çykdy. Kreml Birleşen Ştatlaryň orta ýetäki elçihanasynda haýsy işgärleriň galdyrylýanyny onuň özüniň çözmeldigini aýdýar. Moskwa Washingtondan orta ýetäki diplomatlarynyň sanyny çürtkesik azaltmagyny talap etdi. Orta ýetäki prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskowyň 31-nji ýulda aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň orta ýetäki diplomatik missiýalarynda işleýän we işden gitmeli boljak 755 adamyň arasynda orta ýet raýatlary hem bolup biler. Orta ýetde şeýle köp Birleşen Ştatlaryň diplomaty ýok. Diýip Peskow aýtdy. Bu şeýle dowam etdirdi. Biz diplomatlar, diplomatik statusy bolmadyk adamlar we yerli işgärler şol sanda işleýän orta ýet raýatlary barada aýdýarys diýdi. Moskwa Birleşen Ştatlaryň diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak baradaky talaby bilen Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň ortada garşy täze sanksiýalary girilmek boýunça kanuny kabul etmeginiň ideýany çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ortadan hereketlerini gynandyryjy we garaşylmadyk diýip atlandyrdy we Washingtonyň mümkin jogaba teredýänligini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence Estoniýanyň, Latwiýanyň we Litwanyň prezidentleri bilen duşugynda Washingtonyň Baltik döwletlerini goldawyny tasdiklady. Pence 31-nji ýulda Estoniýadan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak hakynda Moskwa tarapyndan edilen talaba garamazdan Washingtonyň öz maksatlarından el çekmejegini duýdurdy. Birleşen Ştatlar güýç, haýwat we gorkutmak hem Baltik döwletlerine ýaramaz täsir etmek ýaly tinançlyklary ret edýär diýip Pence bellädi. Sowet döwründe Moskwa tarapyndan dolandyrylan Baltik döwletleri NATO-nyň agdalary bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence 31-nji ýulda Tallinden Gürjistana we Iriýany Çernogoriýa sapar eder. Kyrgyzstanyň opozisiýon atamekin partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň tarapdarlary Bişkekde açlyk oglan etmek aksiýasyna başladylar. Tekebaýew para almakda aýyplanyp sud edildi. Atamekin partiýasynyň agdasy Kalys Boronbaýewiň Azat Ýewropa adatly radiosyna aýtmagyna görä, adyndan 6 aktivist 31-nji ýulda açlyk oglan etdi. We Tekebaýewiň prezidentlige dalaş her hökmünde hata durmak üçin kyrgyz diliniň synawyndan geçmegine ruhsat berilmegini talap etdiler. 26-njy ýulda Suut Tekebaýewiň kyrgyz dili boýunça synawdan geçmek hakyndaky arzasyny ret edipdi. Tekebaýew we onuň bilen birlikde suud edilýän öňki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça minister Duýşan Kulhotonow iýun aýynda suud edilipdi we 2010-njy ýylda ortetli biznesmenden 1 million amerikan dollary möçberinde almakta ayplanypdy. Tekebaýew we Hatonow özlerine garşy öňe sürilen ayplamalary siýasy matlaplı diýip atlandyrdylar we olary ret etdiler. Atamekin partiýasy oktýabr aýynda ýurtda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňe sürýärinde 58 ýaşly Tekebaýewa garşy işin gozgalmagyny ýurtda siýasy garşylygy basyş bilen baglaşdyrýarlar. Pakistanyň parlamenti 1 awgustda täze premier-ministri saýlar. Ýurdun öňki hökümet başdutany Nawaz Şarif 28-nji ýulda ýurdun baş suudunyň çykaran kararyna görä wezipesinden çekilipdi. Pakistanyň suudy 2016-njy ýylda üst açylan Panama dokumentlerine esaslanyp Şarifi korrupsiýa baş goşmakda günäledi. Nawaz Şarif aýyplamalary ret etdi. Şarifiň Pakistanyň Musulman Ligasy atly partiýasy parlamentde köpçüligi emele getirýär. Partiýanyň dalaşgary Şahid Hakan Abbasiýanyň kandidaturasynyň 1 awgustda parlamentde geçiriljek ses berişlikde tasdiklanjagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen